Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលូនេស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអាទិត្យ 9 កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសូមេតនិងលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មានការរញ្ជួយផែនដីខ្លាំងនៅក្រោយការរង្គើផែនដីដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល
់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅអាមេរិកនឹងផ្តោតលើអត្ថាធិប្បាយដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់លោក
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់យន្តហោះចម្បាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់ពួកឧទាមនៅភៀកពីយប
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរស្វែងយល់អំពីស្រុកកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈហើយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី168ស្ដីអំពីការបញ្ចេញសំឡេងសម្រាប់ឈ្មោះទីកន្លែងបរទេសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសូមេតនិងលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណការរញ្ជួយខ្លាំងមួយមានកម្លាំង6កណ្ដុកសញ្ញា7នៅក្រោយការរង្គើផែនដីធំបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់កាត់ម៉ាឌូនៃប្រទេសនេប៉ាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការរង្គើផែនដីធំធេងមួយដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់នោះខ្ទេចហិនហោចដោយមានមនុស្ស 2,100 នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាតិឯទៀតបានបញ្ជូនក្រុមឆ្លើយតបនិងមហន្តរាយទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាសោកនាដកម្មនោះមន្ទីរស្ទង់ប៉ាន់មើលខាងភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការរញ្ជួយបន្ទាប់នេះដែលកើតមានឡើងនៅជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រនៅចម្ងាយប្រមាណ65គីឡូម៉ែត្រខាងកើតក្រុងកាត់ម៉ាឌូហើយមានទំនងខ្លាំងណាស់ថាមានការខូចខាតនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រគេមិនទាន់បានប្រកាសអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរញ្ជួយផែនដីថ្មីបំផុតនេះនៅឡើយទេការរង្គើផែនដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានកម្លាំង7កណ្ដុកសញ្ញា8បានកើតមានឡើងនៅចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រទិសពីយប់ក្រុងកាត់ម៉ាឌូបានបំផ្លាញផ្នែកយ៉ាងធំនៃតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកណ្ដាលក្រុងនេះនៅខាងកើតមានការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកនៅលើភ្នំ Everest ដែលជាភ្នំខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នកឡើងភ្នំយ៉ាងតិចណាស់17អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សច្រើនអ្នកនិងកប់ជំរំមូលដ្ឋានទាំងស្រុងផងដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលមានការពិនិត្យពិច័យទួលនីតិរបស់លោកលើគោលនយោបាយឈ្លានពានរបស់ជប៉ុននៅពេលដែលខ្លួនជាមហាអំណាចអាណានិគមក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe នឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នៅថ្ងៃអង្គារហើយលោកនឹងធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ជំនួបរួមគ្នាមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលើកទី1ដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិបែបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគេរំពឹងនឹងបង្ហាញពីសម្ព័ន្ធភាពដ៏ខ្លាំងរបស់ជប៉ុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកត់សង្កត់ពីការខិតមុខចិត្តខួបលើកទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលដោះស្រាយទស្សនៈដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកអំពីសកលសម័យអនាគតនិគមហើយនឹងគោលនយោបាយសង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនលោកអាបេបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិននិយាយឡើងវិញពីភាសានៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក មូរ៉ារីយ៉ាម៉ាឆ្នាំ1995នៃខួបការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលក្នុងនោះអតីតមេដឹកនាំជប៉ុនតូមីជីមូរីយ៉ាម៉ាបានសូមអភ័យទោសដល់ការខូចខាតហើយដែលជប៉ុនបានធ្វើមានការឈឺចាប់នៅក្នុងប្រទេសជិតខាងអាស៊ីរបស់ខ្លួនហើយលោកនិយាយថាទស្សនៈនេះបានត្រូវផ្ដល់ការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកលោកអាបេមានប្រសាសន៍ថាការផ្សះផ្សាដែលជប៉ុនបានស្វែងស្វែងរកការពី20ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះបានទទួលជោគជ័យហើយគ្មានត្រូវការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកមូរ៉ាយ៉ាម៉ាទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់លោកឲ្យប្រឈមមុខនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីការសូមអភ័យទោសរបស់អ្នកស្នងតំណែងមុនៗរបស់ជប៉ុនចំពោះការឈ្លានពាននៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ជប៉ុននោះ
កាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍កងកម្លាំងយោធាចម្រុះនៅតែបន្តធ្វើការវាយប្រហារលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងចម្រុះបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយលើកដោយមានការយល់ព្រមពីសំទុះបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស11លើកដោយមានការយល់ព្រមពីក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រយុទ្ធយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះបញ្ជាពីចម្ងាយប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយបញ្ជាការដ្ឋានក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជិតទីក្រុងហ្វាលូជាមូស៊ុលរ៉ាម៉ាឌីនិងទីក្រុងតាល់អាហ្វាបានត្រូវចំទីតាំងប្រយុទ្ធយានយន្តនិងកំភ្លើងយន្តធន់ៗរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅជិតទីក្រុងកូម៉ានីកងកម្លាំងចម្រុះបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស4លើកដោយប្រើកងយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេ The Voice of America
VOA ពួកសកម្មជនសេរីនិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងភៀកពីយប់ដែលកាន់ការកាពីពេលថ្មីៗនេះដោយពួកអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសកម្មជននៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកំពុងដៅលើទីក្រុង Jis Al Zour នៅក្នុងខេត្ត Idlib គ្មានព័ត៌មានពីមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនោះទេក្រុមនុសរ៉ាហ្វ្រន់ដែលជាសាខារបស់ពួកអាល់កេដាហើយនឹងពួកឧទាមប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងបានទួតតាទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់មិនដល់មួយខែបន្ទាប់ពីពួកឧទាមបានកាន់កាប់ទីក្រុងអ៊ីដលីបដែលជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory និយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏27នាក់ដែររួមទាំងពួកអ្នកប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង10នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើទីក្រុង Jis Al Zour នោះ
ពួកបាតុកររាប់រយនាក់ដែលស្រែកបន្ទោថាធ្វើឲ្យកៀងក្រុងនេះបាននាំគ្នាដើរកាត់ទីក្រុង Baltimore នៅបច្ចុប្បន្នកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការស្លាប់របស់បរិសស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅពេលឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដោយពួកប៉ូលីសពួកបាតុករទាំងនេះបានដើរធ្វើបាតុកម្មនៅក្រៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅនឹងកន្លែងមួយក្នុងទីក្រុង Baltimore ដែលនៅទីនោះលោក Freddy Gray បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាលោកមានរបួសសរសៃឆ្អឹងខ្នងនៅពេលជាប់ឃុំឃាំងហើយបានស្លាប់ក្នុងពេលមួយអាទិត្យក្រោយការចាប់ខ្លួនលោក
លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរស្វែងយល់អំពីស្រុកកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណនៅប្រទេសកម្ពុជាកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈគណៈបកប្រឆាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជំទាស់នឹងការដកយុវជនចេញពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី168អំពីការបញ្ចេញសំឡេងសម្រាប់ឈ្មោះទីកន្លែងបរទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះគឺជាបទសន្ទនារបស់ VOA ខេមរៈភាសាជាមួយនឹងនាងម៉មកល្យាណីផលិតករខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់អំពីដំណើរស្វែងយល់អំពីស្រុកកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់នាងក្រោយពីបានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែសង្គ្រាម
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងម៉មកល្យាណី
ចាចាជម្រាបសួរ
ចាតើអ្នកនាងសុខសប្បាយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ
អឺចាសុខសប្បាយ
ចាអ្នកខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកនាងមានសញ្ជាតិជាខ្មែរអាមេរិកហើយបានផ្លាស់ទីលំនៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងកល្យាណីចែករំលែកបទពិសោធន៍ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើប្រវត្តិនៃការផ្លាស់ទីលំនៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានជាការលំបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់រូបអ្នកនាងផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងនិយមន័យគ្រួសារក៏ដូចជាការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន
ចាចាអរគុណច្រើនចាតាំងពីខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំកើតនៅក្នុងក្នុងជំនាន់សម័យបរតានៅក្នុងឆ្នាំ77ហើយតពេលខ្ញុំតាំងពីតូចខ្ញុំហើយគ្រូសាខ្ញុំគេបានជលិះចេញពីសុខម៉ែទៅជនបទទៅជំរំទៅរស់នៅជំរំហើយបានហើយមកចេញពីជំរំហើយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគំតៃនៅក្នុងតពេលតាំងពីខ្ញុំក្មេងខ្ញុំមានការចេះតាំងខ្ញុំអាសាគិតថាមានការប្របាក់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានដឹងថាខ្ញុំមកពីកន្លែងណាដូចខ្ញុំគេជលិះចេញពីផ្ទះដូចជលិះចេញពីប្រទេសជាតិខ្ញុំនិយាយឆ្ងល់ថាផ្ទះខ្ញុំនៅណាខ្ញុំសួរសំណួរហ្នឹងណាផ្ទះខ្ញុំដូចមាននៅសុខអាមេរិកផ្ទះខ្ញុំមាននៅសុខខ្មែរខ្ញុំដូចជានៅកន្លែងកណ្ដាលទៅវិញណាអត់មានវប្បធម៌អត់មានប្រពៃណីអត់មានយូណូគេមរតកអីសោះតាំងពីដើមមានតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយគ្រួសារខ្ញុំគាត់បង្ហាត់ខ្ញុំឲ្យចេះដឹងពីសុខខ្មែរឲ្យចេះនិយាយខ្មែរឲ្យទៅវត្តឲ្យចេះដឹងពីការប្រវត្តិរបស់ខ្លួនអីទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសំណួរនឹងមួយថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាផ្ទះខ្ញុំនៅណាន
ឹងខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកនាងបានចុះតំបន់អរ៉ែងនៅខេត្តកោះកុងជាច្រើនដងហើយកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកនាងបានចុះទៅតំបន់អរ៉ែងម្ដងទៀតហើយនឹងខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកនាងបានរស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនសហគមន៍នៅតំបន់នោះហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកនាងបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅតំបន់អរ៉ែងហ្នឹង
ចាអីតាំងពីដើមដល់ពេលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទៅអរ៉ែងហ្នឹង
ចា
ខ្ញុំមានកំណត់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើគាត់ឯកសារមួយអំពីប្រទេសនេះហើយគេមានរបស់ផងយើងនៅក្នុងអរ៉ែងហ្នឹង
ចា
ហើយអំពីសាសនារបស់យើងនៅក្នុងសក្ដិខ្វាយយើងសាសនាយើងខ្ញុំគិតថាសាសនាយើងចេញមកពីដីសាសនាយើងចេញមកពីព្រៃហើយបើយើងអត់មានការពារព្រៃហើយធម្មជាតិរបស់យើងសាសនាយើងក៏អត់មានដែរហើយចឹងខ្ញុំមានគំនិតថាខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅអរ៉ែងវិញទៅធ្វើសម្ដែងគាត់ឯកសារនឹងពីលោកមកពីភ្នំពេញគាត់ចេញមកពីពេញទៅទៅអរ៉ែងទៅជួយប្រជាជននៅក្នុងអរ៉ែងឲ្យការពារខ្លួនឲ្យការពារព្រៃហើយធម្មជាតិហើយកុំឲ្យគេធ្វើសាសនាវិរៈទិសនេះនៅកន្លែងហ្នឹង
ក៏
ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាលោកគាត់មកជួយប្រជាជនប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមានពេលរស់នៅជាមួយប្រជាជនទៅវិញខ្ញុំឃើញថាប្រជាជនយើងទៅវិញគាត់ក៏មានសាសនាដែរ
ត
ែសាសនានឹងមកពីដីទៅវិញហើយពីព្រោះគាត់រស់នៅជាមួយដីគាត់រស់នៅក្នុងព្រៃហើយការរស់នៅគាត់មានវាចិត្តស្និទ្ធមែនទែនជាមួយព្រៃឈើច
ា
៎អញ្ចឹងបានខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងពីសាសនាហើយអំពីពីលោកទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើរឿងនេះខ្ញុំសម្ដែងរឿងពីការរស់នៅប្រជាជនយើងការរស់នៅផ្ទះគាត់រស់នៅជាមួយធម្មជាតិ
នេះខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកនេះមានបទពិសោធន៍រស់នៅជាមួយនឹងបងស្រីរៀមស៊ីវស៊ីនិងគ្រួសាររបស់គាត់នៅតំបន់អរ៉ៃនឹងផ្ទាល់ដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកបទពិសោធន៍រស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់បងស្រីស៊ីវស៊ីនិង
ចាចាតែពេលខ្ញុំជួបរៀមស៊ីវស៊ីនិងបងស្រីហើយគាត់ហើយគ្រួសារគាត់ខ្ញុំជួបគាត់លើកទី1ឆ្នាំមុនតែពេលខ្ញុំទៅក្នុងអរ៉ៃនឹងទី1ហើយខ្ញុំបានទៅថតគេប្រជុំលោកគាត់ប្រជុំជាមួយប្រជាជននៅក្នុងរ៉ៃហ្នឹងហើយខ្ញុំបានថតគាត់នៅក្នុងហ្នឹង ហើយខ្ញុំទៅពេលខ្ញុំឃើញគាត់ពីមុនណាពីដើមខ្ញុំឃើញគាត់កាន់កូនគាត់ក្មេងមែនទែនកូនងាគាត់កាន់កូននឹងហើយទៅពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមុខគាត់មែនទែនគាត់មុខគាត់ស្អាតហើយគាត់ញឹមស្រស់ហើយមានគាត់ញឹមឯប៉ុន្តែគាត់កាន់កូននឹងវាដូចជាវាសមណាហើយទៅពេលខ្ញុំឃើញមុខគាត់ទៅខ្ញុំថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគាត់មុខគាត់ហើយខ្ញុំថតគាត់ប៉ុន្តែទៅពេលខ្ញុំកំពុងថតគេផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំឮគាត់និយាយថាគាត់ចង់ឲ្យអ្នកណាគេមួយមកថតរឿងពីគាត់មានថតរឿងពីគាត់មិនតែនិយាយរឿងធ្វើសម្ដែងសាច់រឿងអីពីអរ៉ៃហ្នឹង
ចា
៎អញ្ចឹងទៅគាត់ក្រោយមកខ្ញុំទៅគាត់ខ្ញុំថាចាំខ្ញុំធ្វើរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់តាមដានជីវិតគាត់ហើយខ្ញុំចង់សម្ដែងរឿងពីជីវិតគាត់ហើយបានគាត់យល់ព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំថតពីជីវិតគាត់ទៅវិញហើយបានខែមុនខ្ញុំបានទៅរ៉ៃនឹងហើយខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយគាត់ហើយគ្រួសារគាត់នៅក្នុងប្រហែលមួយខែពេលវេលាមួយខែនឹងហើយពេលខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយគាត់ខ្ញុំដូចជាបានរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយគាត់មែនទែនហើយបានដឹងស្គាល់គ្នាហើយដឹងស្គាល់ចិត្តគ្នាអីហើយខ្ញុំឃើញថាចិត្តគាត់ទលាយមែនទែនទលាយចិត្តទលាយមែនទែនខ្ញុំអត់មានដៃឃើញបែរដៃជប់ណាគេមានដូចចិត្តទលាយដូចគាត់ណាដោយតែពេលខ្ញុំនិយាយអីក៏ដោយដូចគាត់អត់មានដូចខ្ញុំគិតថាយើងអ្នកនៅទីក្រុងអីយើងអត់មានឲ្យអ្នកណាគេស្គាល់ចិត្តយើងទាំងអស់ហេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំរស់នៅជាមួយគាត់ហើយជាមួយគ្រួសារគាត់អត់គាត់អត់មានជាងគាត់អត់មានទ្វារគាត់អត់មានអីសោះដូចគាត់ឲ្យចិត្តគាត់ទលាយមែនទែន
ចា៎
ខ្ញុំឆ្ងល់មិនបានគាត់ចិត្តទលាយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំមើលទៅជីវិតគាត់ទៅដូចជាជីវិតគាត់រស់នៅជាមួយធម្មជាតិហើយជីវិតគាត់រស់នៅទលាយជាមួយធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃដល់ពេលយើងដើរក្នុងព្រៃអត់មានដៃមានឃើញជាងទេយើងឃើញតែទលាយហើយទាំងអស់ជុំវិញកន្លែងសុទ្ធតែទលាយហើយសុទ្ធតែធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងមានចិត្តទលាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីព្រោះគាត់រស់នៅជាមួយធម្មជាតិហើយគាត់មានគាត់ចិត្តគាត់ទលាយជាមួយធម្មជាតិអញ្ចឹងបានគាត់មានកម្រិតអញ្ចឹង
ចា
៎គាត់ជាមានចិត្តទលាយអញ្ចឹងចា
៎លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាសេដ្ឋវិទូកម្ពុជាមួយរូបដែលកំពុងបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនឹងបានយល់អំពីដំណើរការកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺការគ្រប់គ្រងចាយវាយថវិកាជាតិឲ្យចំគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសន្ទនារវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA និងលោកហេងឌីណាមានសេចក្តីដូចតទៅ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាអំពីគម្រោងចំណាយនិងចំណូលថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2015ហើយជាពិសេសលោកហេងឌីណាបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការបង្កើនចំណូលថវិកាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងឲ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវការនៃការចំណាយដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនៅក្នុងឱកាសនេះលោកឌីណានិងនាងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីការរៀបចំដំណើរការថវិកាជាតិនិងបញ្ហាប្រឈមនៃដំណើរការនេះសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
បាទសូមជម្រាបសួរស្រីណា
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងតើក្រសួងណាជាអ្នកចាត់ចែងប្រាក់ចំណូលថវិកាជាតិហើយថាតើប្រាក់ចំណូលថវិកាជាតិនេះត្រូវមានដំណើរការឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រមូលនិងគ្រប់គ្រងចំណូលហើយធ្វើការចាត់ចែងចំណាយថវិកាជាតិដោយមានការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការលើកពង្រឹងថវិកាជាតិបន្តទៅរដ្ឋសភានិងប្រតិភិដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តថវិកាជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំហើយដំណើរការថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ជាធម្មតាចាប់ផ្ដើមពីត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំបច្ចុប្បន្នក្នុងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ3ឆ្នាំសម្រាប់ក្រសួងនីមួយៗបន្ទាប់មកនៅត្រីមាសទី3គឺខែចន្លោះពីខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើការព្យាករណ៍ចំណូលនិងចំណាយថវិកាជាតិឲ្យចេញសេចក្តីណែនាំដល់ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើគម្រោងចំណាយចំណូលចាំឆ្នាំតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនិងតាមវិស័យអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបន្ទាប់ពីបានទទួលគម្រោងថវិកាពីក្រសួងនិងស្ថាប័នមកនឹងមានការចរចារវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងឬស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធអំពីថវិកាដែល មន្ទីរនិងក្រសួងបានស្នើសុំមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចរចាថាត្រូវចាយប្រមាណ6ចំនួនប្រមាណហ្នឹងរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកនឹងគុនគូបូកបញ្ចូលចំនួនចំណាយទាំងអស់ដើម្បីដាក់ពង្រឹងថវិកាជាតិដល់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នៅអំឡុងខែតុលាហើយដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅសុំការពិសារនិងការអនុម័តពីរដ្ឋសភានៅខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីការអនុម័តពីរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គនឹងឡាយប្រហោះនៅខែធ្នូដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលាការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំថ្មីនៅខែមករា
ចា៎ជាបន្តទៀតតើអ្វីទៅជាកំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈលោកហើយមួយទៀតតើកំណែតម្រង់នេះតកតងនឹងបញ្ហាថវិកាជាតិដោយម្ដេចហើយកម្ពុជាយើងឈានដល់កម្រិតណាហើយក្នុងការកំណែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះ
កំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបើនិយាយសាមញ្ញគឺជាកំណែតម្រង់ចំណូលចំណាយថវិកាជាតិគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយថវិកាជាតិមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីពន្លឿនដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការប្រមូលចំណូលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ចំណាយដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសយើងមានដំណក់ខ្ពស់ហើយការបែងចែកទុនធានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យចំគោលដៅសម្រាប់លើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសាធារណៈហើយបទពិសោធន៍នៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានបង្ហាញថាដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យមប្រទេសមួយត្រូវការប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលរឹងមាំនិងសមត្ថភាពស្ថាប័នដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់ត្រូវមានទី1ភាពជឿទុកចិត្តបាននៃថវិកាមានន័យថារដ្ឋត្រូវប្រមូលចំណូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជឿជាក់និងមានប្រសិទ្ធភាពដែលផ្ដល់ការសង្កត់ទៅលើសមត្ថភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីនិងស្ថាប័នប្រមូលថវិកាទី2គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិសម្បត្តិលើការចាយវាយថវិកាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការអនុវត្តការងារល្អហើយទី3ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយទី4គណនេយ្យភាពចំពោះលទ្ធផលពលគឺមន្ត្រីត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាយថវិកាដើម្បីទទួលលទ្ធផលដែលចង់បានតាមគោលដៅថវិកាហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយយើងនឹងឈានដល់ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណាយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងត្រូវធ្វើចាំបាច់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគោលនយោបាយថាត្រូវពង្រឹងការអប់រំជាមូលដ្ឋានឬកុមារតូចនោះថវិកាត្រូវបែងចែកនឹងចាយយ៉ាងណាឲ្យពង្រឹងការអប់រំកុមារតូចជាងការចំណាយទៅលើវិស័យផ្សេង
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងតើស្ថាប័នណាខ្លះដែលត្រួតពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលការបែងចែកថវិកាជាតិនេះដើម្បីធានាថាដំណើរការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានតម្លាភាពនិងសុក្រិតភាព
មានស្ថាប័នជាច្រើនដែលបានហើយនឹងអាចដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលការចាត់ចែងថវិកាជាតិនេះទី1រដ្ឋសភាដែលពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តច្បាប់ថវិកាអាចដាក់ជាសំណួរឬក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយពន្យល់និងឆ្លើយបំភ្លឺអំពីចំណូលឬចំណាយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ពិនិត្យគម្រោងចំណូលចំណាយដោយបណ្ដាក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗហើយក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិដែលជាស្ថាប័នកំពូលក្នុងការធ្វើសវនកម្មលើស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគឺស្ថានសាធារណរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងអាចធ្វើការពិនិត្យលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីតាមដានពីភាពប្រក្រតីឬមិនប្រក្រតីនៃការចាយវាយហើយការបង្កើតនិងការអនុវត្តច្បាប់តើតើទៅនឹងការដេញថ្លៃជាសាធារណៈការធ្វើសវនកម្មឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាជាកត្តាមួយសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះខាងក្រៅពីនេះសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលក៏អាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជជីកសាកសួរនិងតាមដានទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលការបែងចែកនិងចំណាយថវិកាជាតិ
ចាជាចុងក្រោយលោកឌីណាតើអ្វីទៅជាបញ្ហាសម្រាប់កំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈហើយវាអាចផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងដូចនេះខ្លះទៅនឹងកំណែតម្រង់ផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជាយើង
កំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយទី1ដែលសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការអនុវត្តនិងរយៈពេល1សមស្របដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់ហើយបទពិសោធន៍នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបានបង្ហាញថាដោយសារប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអាចវិវត្តតាមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថាប័នវាអាចត្រូវការកែលម្អជាប្រចាំនិងរយៈពេលយូរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើកំណែតម្រង់ជំហានធំៗមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការពន្លឿននិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃកំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមដែលអាចធ្វើបានពីព្រោះកម្ពុជាយើងត្រូវការពង្រឹងសេវាសាធារណៈសំខាន់ៗជាច្រើនជាបន្ទាន់លើពីនេះយើងមានកំណែតម្រង់ជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នគន្លឹះអាចជួយសម្រួលដល់កំណែចំនួនក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតហើយតទៅមុខវិញ្ញាសាដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយគឺការផ្សារភ្ជាប់ការដំឡើងប្រាក់បៀវតនិងកំណែចំនួនប្រព័ន្ធប្រាក់បៀវតនឹងទៅនឹងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈការកែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងការប្រជុំប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយព្រោះកំណែចំនួនទាំងអស់នេះវាបតិកលាគ្នាវាត្រូវការការសហការស្ថាប័នហើយនិងការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមមានវិបថាថាវិការជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងសេវាសាធារណៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងអាចដោះស្រាយវិញ្ញាសានេះហើយនោះកម្ពុជានឹងរួចរាល់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានចលនភាពនិងការអភិវឌ្ឍវែងឆ្ងាយដើម្បីក្លាយជាប្រទេសចំណុះជាមួយដែលសមស្រប
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
បាទសូមអរគុណស្រីណា
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងជំទាស់នឹងកាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតដែលកំណត់ថានឹងបដិសេធសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ក្នុងឆ្នាំនេះលោក Nick Long រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Goma នៅភាគខាងជើងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនាងលី ម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានប្រឆាំងតវ៉ានឹងដំណើរការបោះឆ្នោតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែរហូតដល់មានការស្លាប់មនុស្សនៅក្នុងខែមករាបើយោងទៅតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច40នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមដងផ្លូវរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធនឹងតួលេខនោះហើយនិយាយថាមានមនុស្សតែជាង10នាក់ប៉ុណ្ណោះបានស្លាប់ការធ្វើបាតកម្មទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានការប្រកាសអំពីការបរិឆេទបោះឆ្នោតមួយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងបានធ្វើការតវ៉ានឹងថ្ងៃដែលបានកំណត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់និងតាមខេត្តនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយពួកគេនិយាយថាវាឆាប់រហ័សពេកពួកគេនិយាយថាក្រុមដឹកជញ្ជូនមិនទាន់បានមកដល់កន្លែងហើយមានអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងជាច្រើននឹងត្រូវដកចេញលោក Christian Badus ជាអ្នកនាំពាក្យក្នុងតំបន់របស់គណៈបកដែលមានឈ្មោះថាការចូលរួមដើម្បីភាពជាពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Engagement for Citizenship and Democracy Party លោកបានថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈមួយនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុង Goma ថាកាលបរិច្ឆេទថ្មីនោះគឺមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ
Le calendrier est inconstitutionnel
លោកនិយាយថានេះគឺដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយោងតាមការប្រកាសអំពីកាលបរិច្ឆេទដោយប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតលោក AB Apolinea Malu Malu បានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយោងតាមបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងឆ្នាំ2011ហើយអ្នកដែលមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះមិនអាចបោះឆ្នោតបានឡើយដូចអ្វីដែលលោកបាឌូសបានចង្អុលបង្ហាញរួចហើយការដកចេញគឺធ្វើទៅលើមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2011ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេមានអាយុពី18ដល់22ឆ្នាំហើយលោកបានប្រាប់វងមនុស្សជាច្រើនថាថ្មីៗនេះមានជនជាតិកុងហ្គោជាច្រើនបានស្លាប់ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតលោកបានប្រាប់អ្នកស្ដាប់ដែលភាគច្រើនមានវ័យក្មេងថាអ្នកបានដាក់សម្ពាធនៅតាមផ្លូវក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី22ហើយថាវាអាចនឹងមានជនជាតិកុងហ្គោជាច្រើនស្លាប់ក្នុងការធ្វើបាតកម្មទាំងនោះលោកបាឌូសបានស្នើឲ្យមានការបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ជាង40នាក់ដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចេញលោកនិយាយថានៅពេលនេះមានការសាកសួរអំពីសាកសពដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងបញ្ចុះសពម៉ាលូគូក្បែរតំបន់ Kinshasa កាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាសាកសពជាង400ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរណ្ដៅកប់សពរួមនៅឯម៉ាលូគូលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាសាកសពទាំងនោះគឺជាសពរបស់ទូរគតជននិងកុមារតូចៗរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការអំពីស្ថានភាពតាក់ទងនឹងភ្នោសពនោះបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានស្វាគមន៍ចំពោះការប្រកាសនោះ ហើយនិយាយថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនោះការជួបប្រជុំរបស់គណៈបក ECIDE ត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ឈប់បន្ទាប់ពីបានចាប់ដើមអស់រយៈពេលប្រមាណជា10នាទីមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមបាននិយាយថាខ្ញុំដឹងថាប៉ូលីសនឹងមកតែគ្មានការចាប់ខ្លួននឹងអំពើហិង្សាកើតឡើងទីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អនឡូអ្នកស្ដាប់ទីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី168ស្ដីអំពីការបញ្ចេញសម្លេងសម្រាប់ឈ្មោះទីកន្លែងបរទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងប្រហារជីវិតជនបរទេស7នាក់ដោយសារជួញដូរគ្រឿងញៀន
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជំរុញប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យងើបឈរប្រឆាំងនឹងចិនដែលកំពុងវាយទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
មេប៉ូលីសដីទីនឹងជនស៊ីវិលម្នាក់បានត្រូវធ្វើឃាតនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាផ្លូវការដល់ជនបរទេស7នាក់សំទោសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាផ្លូវការដល់ជនបរទេស7នាក់មានទោសប្រហារជីវិតដោយសារការជួញដូរគ្រឿងញៀនថាពួកគេនឹងត្រូវប្រហារជីវិតនាំឲ្យមានការអំពាវនាវមួយពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសុំឲ្យទុកជីវិតពួកអ្នកទោសទាំងនេះមេធាវីម្នាក់របស់ជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនបរទេសទាំងនេះនិយាយថាពួកជនមានទោសទាំងនេះបានទទួលការប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីការប្រហារជីវិតក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងដោយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីពួកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនមានទោសប្រហារជីវិតទាំង10នាក់នេះមានរួមបញ្ចូលអ្នកទោសបរទេស9នាក់និងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ជនជាតិបារាំងម្នាក់បានទទួលការព្យួរទោសប្រហារជីវិតជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសបង្កើនគំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងចាកាតាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានសុំដល់អាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យទប់ចិត្តកុំធ្វើការប្រហារជីវិតហើយលោកបានអំពាវនាវដល់លោកប្រធានាធិបតីយូកូវីដូដូឲ្យពិចារណាអំពីការបង្អាក់ការប្រហារជីវិតសិននៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនមានពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលបារាំងនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាគូជំហរតាំងរឹងរបស់អាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីទោសប្រហារជីវិតដល់ពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសហ្វីលីពីនបានជំរុញប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការទាមទារទឹកដីរបស់ចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចិនលូនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបានព្រមានថាការខកខានមិនបានចាត់វិធានការនឹងឃើញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកាន់កាប់តំបន់នោះដោយជាក់ស្ដែងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនឹងបញ្ជាការប្រជុំមុខជាមួយចិនហើយនឹងបន្តការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឬក្រុមប្រតិបត្តិដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមដែលនឹងគ្រប់គ្រងជំហរក្នុងតំបន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនអាបឺតដែលរ៉ូសារីយ៉ូបានប្រាប់ជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសមាគមអាស៊ានថាប្រសិនបើការសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតរបស់ចិននៅលើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក ដែលទាមទារដោយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសងចប់នោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងទាមទារសមត្ថនោះជាង 85% លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរ៉ូសារីយ៉ូបានជំរុញឲ្យសមាគមអាស៊ានក្រោកឈរប្រឆាំងចិនដោយជំរុញឲ្យចិនបញ្ឈប់ការទាមទារទឹកដីដែលបានគំរាមកំហែងដល់តំបន់ដោយកម្លាំងយោធាដែលរំលោភលើសិទ្ធិរបស់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បរិយាឋានសមុទ្រ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មេប៉ូលីសស្ដីទីម្នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់ក្នុងខេត្តអ៊ូរូស្កាននៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសលូដូសមូហាម៉ាត់ណាយ៉ាប់អ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាឧត្តមស្នេហ៍ហ្គូឡាប់ខាន់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីយប់មិញនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការធំរបស់ប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងតូរ៉ាន់ខតដែលជាទីរួមខេត្តអ៊ូរ៉ាស្កានជនស៊ីវិលដែលបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរជាភ្នៅរបស់លោកខាន់លោកណាយ៉ាប់និយាយថាប៉ូលីសម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាតាក់ទិនក្នុងការបាញ់សម្លាប់នេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយកាលពីពេលមុនលោកខាន់ជាប្រធានមន្ទីរស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មហើយបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានប៉ូលីសស្ដីទីក្នុងខេត្តអ៊ូរូស្កាននៅក្រៅអតីតមេប៉ូលីសខេត្តនេះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីខែមុន
ពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាក្របបាយផ្ទុកក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមួយនៅខាងក្នុងនិងជុំវិញរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាការវាយប្រហារដល់បន្លែងនេះបានកើតមានឡើងនៅទីលានឃីឡានីដែលជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏មមាញឹកនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីបាដាក់ដែលនៅទីនោះក្របបាយផ្ទុកក្នុងរថយន្តបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរថយន្តនោះបានចតនៅជិតព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីហើយនឹងកន្លែងចតម៉ូតូរបស់ពួកអ្នកលក់ទំនិញមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះរដ្ឋយន្តដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ទុះនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីក្រុងម៉ាមូឌីយ៉ាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីបាដាក់បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ9នាក់ទៀតរងរបួស
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តែនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី168ដែលសន្ទនាដោយលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាអំពីការបញ្ចេញសំឡេងសម្រាប់ឈ្មោះទីកន្លែងបរទេស
ប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកមិនទិដ្ឋសុខធារិតបាទ
បាទទៅជាពាក្យទីក្រុង Washington យ៉ាង Washington យើងទៅ say Washington ណាដល់ពេលយើងអ្នកខ្លះគេអាន Washington ប៉ុន្តែប្រទេសយើងគេអានថា Washington Washington មិនដែរបាទ
បាទយើងនៅតែរសារទីក្រុង Washington ដែរទេគឺដូចគេអាន Washington បាទឯងនិយាយដូចណាណាបាទខ្លះគេអាននៅទីក្រុង Washington ហ្នឹងទីក្រុង Washington យ៉ាងតែនៅអានេះជារឿងរបស់គេទេតែតែអំឡានជាផ្លូវការខ្មែរយើងយើងនៅតែគោរពនៅអំឡានទៅវ៉ាស៊ីនតោនជានិច្ចបាទ
បាទចុះណាតូណេតូហើយនឹងអូតង់ហ្នឹងបា
ទបាទតែនេះវាមិនមានពីអីទេតែថាយើងឆ្លប់និយាយពីអង្គការណាតូហ្នឹងឬក៏ស្អីអូតង់ហ្នឹងពីដើមឡើយហ្នឹងសម័យ80ជាងដំណឹងឆ្នាំ1980ជាងតែជាងយើងអូតង់ហ្នឹងអង់គ្លេសអត់មានវត្តមានទេណាយើងហៅថាអូតង់ណាតែនៅលើនេះមួយចំនួនគេទៅជាណាណេតូអ្នកថាអានតាមអង់គ្លេសអ្នកថាតាមណាតូណាហើយចំពោះកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមិនព្រមបានគឺមានការសម្រេចថាឲ្យទៅខាងយ៉ាងមិនដឹងហើយទេនេះតែយើងស្ទៀងចុះឡើងវិញតែនៅយើងទៅដំណោះពីដើមមកជាប់មានជាឯកសារនេះវាអត់ថាអូតង់ហើយយើងពិបាកនឹងកែណាយើងទៅទៅគ្រឹះខាងណាស់អូតង់ទៅទៀតបាទ
បាទបាទសិនជាលោកមានប្រសាសន៍អំពីការប្រកប សូប្រើពាក្យឡាតាំងបែបខ្មែរយើងឃើញមាននានាការហ្នឹងឃើញប្រើហើយនៅស្រុកនៅប្រទេសយើងជាពិសេសនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកខ្ញុំឃើញសរសេរណាតូណតសាតតសអូឃើញច្រើនមែនទែនឥឡូវនេះពួកកំពុងចរាចរបាទ
បាទអានេះជាការគិតណាស់នៅថាដោយសារយើងវាមិនមានតម្លៃអនុម័តកំណត់ឲ្យគេប្រើតែមួយមួយទៅតទៅនឹងប្រព័ន្ធនេះបើអញ្ចឹងទៅគឺគាត់កោះប្រាជាអង់គ្លេសថា need for when នៅក្នុងតែអានទៅតាមអង់គ្លេសទេយើងក៏លើកតាមណាស់ហើយក៏អានតទៅណាអញ្ចឹងគឺជាកាអង់គ្លេសទៅនេះតែជាអូតាំងជាងទៅទៅឬគឺគេដែរឃើញនៅតាមប្រព័ន្ធបារាំងហើយ need for នេះវាវាគេហាន់ហ្នឹងតែម៉េចយើងពីណាតូនេះប្រហែលជាពាក្យដែលគូអនុម័តយកទៅប្រមុខនេះហើយគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចំពោះរឿងពាក្យរឿងវិការនេះពិបាកណាស់មិនមែនក្រុមយើងបង្កើតចំណោះវិជ្ជាចាក់ទៅទីអានទេមានករណីខ្លះនេះគឺបញ្ហាជនគេទៅស្រួលរលូនបែបនេះហើយខាងក្រុមវិការជាតិយើងក៏មានការសម្របសម្រួលនេះឲ្យវាកាច់របស់វិជ្ជាទៅតាមនឹងហើយចងក្រងចេញមកជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅដូចហេតុថានៅក្នុងរឿងវិការនេះមានទិដ្ឋភាពទីមួយដែលអត់ដឹងយើងប្រកែកព្រួនហើយយើងសាប់ហើយគឺតាមយើងអានេះព្រួននេះគឺអត់មានដំណោះស្រាយប្រកែកអីគេស្ដាំមួយទេគឺយើងកំណត់យ៉ាងម៉េចមួយទៅគឺអនុវត្តតាមហើយមួយទៀតនោះគឺវាអត់មានព្រួនវាអត់មានការកាត់ស្រាប់ទេព្រោះតែមានការឆើជាមហាជនទូទៅយើងអញ្ចឹងលក្ខណ៍អសរសាស្ត្រក៏ដូចជាភាសាវិទូនោះគឺចាប់បានចងក្រងទៅទៀតនោះយើងមកកាត់ប្រាស្រ័យទៅក្នុងវិជ្ជានុក្រមហើយជំនិតវិចារយកវាមកវិភាគទៅ4ផ្នែកចងក្រងទៅមួយទៀតគឺអន្តរកម្មរវាងរឿងទាំងពីរនេះយើងអាចចាត់ទុកវិជាបានយើងអាចថាម្ដងវិញទៅចេះរងទៅយើងមកនេះគឺព្រោះវាសិតតែជា4ដូចជាណាតើតើនៅតែផ្លេចសារនេះបាន
លោកអ្នកតើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនានៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី168ស្ដីអំពីការបញ្ចេញសំឡេងសម្រាប់ឈ្មោះទីកន្លែងបរទេស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិមួយអំពីពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់នៃគ្រឿងញៀនសំយោគនិយាយថាការជួញដូរគ្រឿងញៀនបែបនេះកំពុងលូតលាស់នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយមានជំនួយពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការលោករ៉នខបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថាអាជ្ញាធរបានអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតត្រាតឹងតែងជាងមុនលើសារធាតុគីមីសម្រាប់ផ្សំគ្រឿងញៀនទាំងនោះលោកឈឹមសមេតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលហៅកាត់ថា UNODC និយាយថានៅក្នុងអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការផលិតនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនកំពុងរីកដាលនិងមានទម្រង់ច្រើនបែបដោយមានការជំរុញដោយគ្រឿងញៀនសង្យោគថ្មីៗនៅខាងក្រៅការត្រួតត្រាអន្តរជាតិអង្គការ UNODC និយាយថាមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនជាងមុនក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យសារធាតុគីមីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនលោក Jeremy Douglas ជាអ្នកតំណាងក្នុងតំបន់នៃអង្គការ UNODC ក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមេសាទៅកាន់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាង200នាក់មកពីប្រទេស39លោកបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់មានភាពអាក្រក់ជាងមុន
And it is important that this conference is here in Asia where most of the precursor chemicals are produced.
ជាការមានសារៈសំខាន់ដែលសន្និសីទនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលនៅទីនេះសារធាតុគីមីផ្សំបានត្រូវផលិតហើយក៏មានការផលិតគ្រឿងញៀនច្រើនក្រាស់ក្រែលនៅទីនេះដែរប៉ះសិនបើយើងចង់ធ្វើឲ្យមានការចម្រើនលូតលាស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងការផលិតគ្រឿងញៀននៅទីនេះនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទៀតយើងត្រូវការឲ្យមានការត្រួតត្រាអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាជ្ញាធរនិយាយថាប្រទេសភូមាជាប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀនសង្យោគច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដោយពួកអ្នករត់ពុនបានជួញដូរសារធាតុគីមីផ្សំចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះហើយដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានកន្លែងឆ្លងកាត់ច្រើនទៅកាន់ផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតលោកផៃប៊ុនឃុំឆាយា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាទោះណាជាមានកង្វល់អំពីគ្រឿងញៀនសង្យោគក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជាមានការលួចលាស់តែបន្តិចបន្តួចកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការត្រួតត្រាសារធាតុគីមីផ្សំក្នុងតំបន់
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we.
កាលពីឆ្នាំ2013យើងបានលើកឡើងអំពីការយល់ដឹងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងគ្មានវិធានការច្បាស់លាស់មួយអំពីថាតើប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀនពួកប្រទេសនាំចូលគ្រឿងញៀននិងពួកភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទូត្រាបែបណាលើសារធាតុគីមីផ្សំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់យើងនោះ
ពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកពង្រឹងច្បាប់ខាងគ្រឿងញៀននិយាយថាមានគ្រឿងញៀនសង្យោគរាប់រយមុខដែលគេហៅថា New Psychoactive Substances ឬ NPS ក៏ប៉ុន្តែមានតែ10មុខទេដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាជាគ្រឿងញៀនត្រូវត្រួតត្រាដែលនាំឲ្យមានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់លក់ដូរការនេះមានន័យថាពួកជនអ៊ុក្រែនច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលក់ដូរគ្រឿងញៀនដែលនាំឲ្យមានឧបសគ្គមួយដល់ការពង្រឹងច្បាប់លោក Douglas នៃអង្គការ UNODC បាននិយាយប្រាប់ BOA ថាគេត្រូវការឲ្យមានការត្រួតត្រាការជួញដូរសារធាតុផ្សំនៅក្នុងតំបន
់ But this is the heartland or the center point production
នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការផលិតគ្រឿងញៀនទ្វីបអាស៊ីជាកន្លែងដែលសារធាតុគីមីផ្សំភាគច្រើនបានត្រូវនាំចេញទៅកន្លែងឯទៀតឯទៀត
ពួកមន្ត្រីដែលប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកខិតខំព្យាយាមអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយក្នុងតំបន់មួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងដើម្បីបន្តការត្រួតត្រាព្រំដែនផងដែរផែនការគោលនយោបាយកំពុងត្រូវរៀបចំសម្រាប់ការប្រជុំពិសេសនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាជួញដូរគ្រឿងញៀននៅទូទាំងពិភពលោក
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លោះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងលិចកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Daniel Russell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវប្រឈមនឹងជម្រើសតើពួកគេនឹងបែរទៅរកសេរីភាពនយោបាយកាន់តែធំឡើងនិងគោរពសិទ្ធិនិងតម្លៃជាសកលតើពួកគេនឹងបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេហើយការពារពលករក្រុមវិនិយោគិននិងបរិស្ថានតើពួកគេនឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋអន្តរជាតិនឹងក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់ឲ្យមានយុត្តិធម៌ឬដូចម្តេចហើយបើពួកគេធ្វើដូច្នេះពួកគេអាចជៀសវាងជម្លោះដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកជាធ្ងន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅជាអង់គ្លេសថា Trans-Pacific Partnershipឬហៅកាត់ថា TPP លោក Russell បានថ្លែងទៀតថាយើងមិនអាចមើលរាក់ដល់ចម្លើយនីមួយនីមួយចំពោះសំណួរទាំងនេះទេពីព្រោះសំណួរទាំងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមអ្នកចរចានៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយប្រទេសជាច្រើនកំពុងខំធ្វើការលើបញ្ហាដែលកាលពីប្រមាណខែមុននេះប៉ុណ្ណោះអាចហាក់ដូចជាមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាយើងត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងគាំទ្រការងារដែលផ្ដល់បៀវត្សខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងមូល TPP មានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសដៃគូដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាយូរមកហើយ TPP ក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសដៃគូថ្មីដែរដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងខណៈដែលពួកគេខំព្យាយាមធ្វើការកែតម្រង់និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតហើយ TPP មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងធ្វើកំណែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសសមាជិកទាំង12អាចការពារពលករនិងបរិស្ថានបាន ជាមួយនឹងបទដ្ឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតលើសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាទៀតទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនធ្លាប់បានដោះស្រាយពីមុនសោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតលោករ៉ាសលថ្លែងថាយើងមើលឃើញថា TPP ជាមេគាដ៏ប្រសើរបំផុតឆ្ពោះទៅរកតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីរឹតតែធំឡើងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតែក្នុងពេលដំណាលគ្នានោះដែរយើងនៅតែបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសដៃគូនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀង TPP តទៅទៀតហើយប្រទេសដែលធំជាងគេបំផុតនោះគឺពិតជាប្រទេសចិនលោករ៉ាសលបានបន្តទៀតថានយោបាយការទូតរបស់យើងជាមួយប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចពង្រីកវិស័យដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះអាចគ្រប់គ្រងលើការខ្វែងគំនិតគ្នាជាក់ស្ដែងរបស់យើងបានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនយោបាយការទូតនេះរួមមានការនាំប្រទេសចិនឲ្យចូលក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក World Trade Organization បានជួយគាំទ្រការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំឡើងពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញនាំចេញទៅប្រទេសចិនលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ូសលថ្លែងបញ្ចប់ថាជាមួយការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាស៊ីនឹងបន្តរីកចម្រើននិងមានភាពរុងរឿងជាមួយគ្នាក្នុងពេលអនាគត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដកសញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដកសញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
អមលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណការរញ្ជួយខ្លាំងមួយមានកម្លាំង6កណ្ដកសញ្ញា7នៅក្រៅការរង្គើផែនដីធំបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្រុងកាត់ម៉ាឌូនៃប្រទេសនេប៉ាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការរង្គើផែនដីធំធេងមួយដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់នោះខ្ទេចហិនហោចដោយមានមនុស្ស 2,200 នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាតិឯទៀតបានបញ្ជូនក្រុមឆ្លើយតបនិងមហន្តរាយទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាសោកនាដកម្មនោះមន្ទីរស្ទង់ប៉ាន់មើលខាងភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការរញ្ជួយបន្ទាប់នេះបានកើតមានឡើងនៅជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រនៅចម្ងាយប្រមាណ65គីឡូម៉ែត្រខាងកើតទីក្រុងកាត់ម៉ាឌូហើយមានទំនងខ្លាំងណាស់ថាមានការខូចខាតនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រគេមិនទាន់បានប្រកាសអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរញ្ជួយផែនដីថ្មីបំផុតនេះនៅឡើយទេការរង្គើផែនដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានកម្លាំង7កណ្ដកសញ្ញា8បានកើតមានឡើងនៅចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រទិសពាយ័ព្យក្រុងកាត់ម៉ាឌូបានបំផ្លាញផ្នែកយ៉ាងធំនៃតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកណ្ដាលក្រុងនេះនៅខាងកើតមានការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកនៅលើភ្នំ Everest ដែលជាភ្នំខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នកឡើងភ្នំយ៉ាងតិចណាស់17អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សច្រើនអ្នកនិងកប់ជំរំមូលដ្ឋានទាំងស្រុងផងដែរ
The Voice of America, VOA.
លោកប្រធាននៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់របស់ពួកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានក្នុងសេតវិមានថាស្វាគមន៍ដល់ត្រីមាសទី4នៃតំណែងប្រធាននៃប្រទេសរបស់ខ្ញុំការជប់លៀងនេះជាពិធីប្រចាំឆ្នាំមួយសម្រាប់ឲ្យលោកប្រធាននៃប្រទេសនិយាយចំអកខ្លួនឯងនិងនិយាយលេងសើចជាមួយអ្នករិះគន់ខ្លាំងខ្លះដល់រូបលោកលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតី6ឆ្នាំមកហើយហើយមានមនុស្សនៅតែនិយាយថាខ្ញុំក្រអឺតក្រអោងនៅដាច់តែឯងនិងវិរឹកធំមនុស្សទាំងនេះល្ងងព្រោះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមិនជួបពួកគេពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់នៅឆ្នាំនេះមានការនិយាយកំ plain ដោយអ្នកស្រី Cicely Strong ដែលជាអ្នកកំ plain របស់កម្មវិធី Saturday Night Live ដែលបាននិយាយជម្រាបលោកប្រធាននាយកប្តីថាលោកមានការដូចគ្នាច្រើននឹងនាងម៉ាដូណាដែលជាអ្នកចម្រៀងល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ1914ដើម្បីជំរុញឲ្យពួកអ្នកកសែតបានចូលចានជាងមុនក្នុងសេតវិមាននិងគ្រប់គ្រងដល់ការរៀបការខ្លាំងជាងមុនអំពីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
The Voice of America VOA
សេចក្តីរាយការណ៍មួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរុស្ស៊ីបានលួចចូលមើលប្រព័ន្ធសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់សេតវិមានកាលពីឆ្នាំទៅបានអានសារអ៊ីមែលដែលមិនមែនជាការសម្ងាត់ខ្លះរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកលួចចូលមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានចូលមើលប្រព័ន្ធឯកសារមិនមែនជាការសម្ងាត់របស់ក្រសួងការបរទេសមិនទំនងបានចូលក្នុងចរាចរណ៍សារដែលមានការត្រួតត្រាដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងពីទូរស័ព្ទដៃ BlackBerry របស់លោកប្រធានាធិបតីទេទាំងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាឬអ្នកជំនួយការបានកាន់ទូរស័ព្ទនេះគ្រប់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកលួចចូលមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានចូលមើលក្នុងឯកសារតាមសារអ៊ីមែលរបស់មនុស្សនៅខាងក្រៅសេតវិមានដែលលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងជាប្រចាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាវ៉ាសារីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារហើយបានបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកស្រី Shabin Mahmoud សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែការ៉ាជីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក៏បានថ្កោលទោសការសម្លាប់អ្នកស្រី Mahmoud ហើយបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិផងដែរប៉ូលីសបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានជិះម៉ូតូបានសម្លាប់អ្នកស្រី Mahmoud កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីអ្នកស្រីបានធ្វើការប្រជុំនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានក្នុងភាគអាគ្នេយ៍មានភាពចលាចលខេត្តបាលូជីស្ថានល្បីល្បាញជាទីកន្លែងរបស់ពួកបាក់ផោជាយូរយារណាស់ហើយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានខណៈដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានបដិសេធពុំផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអនពីគុំបំណងនៃការសម្លាប់អ្នកស្រីម៉ាមុតនេះមិត្តភ័ក្តិនិងសហការីរបស់អ្នកស្រីបានពណ៌នាការធ្វើឃាតរបស់អ្នកស្រីថាជាឃាតកម្មមានការគ្រោងទុកការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.